Opera Viva. Počúvate podcast štátnej opery.
Milí poslucháči, v rámci jubilejnej 65. sezóny štátnej opery vám prinášame ďalší z radu podcastov, v ktorých predstavujeme výrazné osobnosti nášho divadla. Sú to ľudia, ktorí tu v priebehu histórie svojou prácou zanechali výraznú stopu. Prezradím, že dnes to nebude umelec ani umelkyňa, ale dáma, ktorá dlhé roky zabezpečovala plynulý chod umeleckých telies a predstavení. Je ňou umelecká tajomnička Eva Bubeliniová. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a budem sa vám v nasledujúcich minútach v rozhovore s našou hostkou prihovárať tiež. Príjemné počúvanie. Dobrý deň, pani Evka, vítajte v našom divadle.
Ďakujem veľmi pekne, Betka.
Musím povedať, že mi to vítanie prípada také zvláštne, lebo vy ste boli dlhé roky takým stabilným pilierom v našom divadle. Niekto, koho vždy nájdeme na tom istom mieste a v tej istej kancelárii. Povedzte, kedy ste sem vlastne vstúpili prvýkrát? Spomínate si na to?
No, prvýkrát to bolo, nepamätám už, ktorý mesiac to bolo, ale bolo to v roku 1972, čo som prišla na konkurs, ktorý bol vypísaný v novinách. Tak som prišla a nevedela som trafiť do budovy, tak som sa niekde objavila na baletnej sále a tým mi už išli ukázať dole, že kde je administratívna budova. Bo vtedy umelecký súbor sedel ako teraz všade a my sme sedeli dole pri Hrone.
Aha, čiže v úplne inej budove vlastne.
Áno, to bolo tá stará budova pri Hrone.
Áno. Tak. A na akú pozíciu ste sem teda prišli? Bola to hneď umelecká tajomnička?
Nie. Prišla som na post do účtárne.
Uh-huh.
Tam sedela pani Drobová, ktorá ma potom prijala do účtárne, čo som sedela tam s ňou. Asi 2 roky.
Uh-huh, takže tam ste sa asi dlho neohriali, lebo my vás všetci poznáme ako umeleckú tajomničku. Koľko ste ju vy vlastne rokov robili?
Umeleckú tajomničku som robila vyše 40 rokov. No, uh-huh. Ako som sa vrátila po prvej materskej, tak som nastúpila k pánovi Stejskalovi.
Čiže hneď ste ako keby vpadli do tej práce nie veľmi ľahkej s umelcami. Hovorím, že nie je ľahká, ale zároveň je taká neviditeľná, že vlastne verejnosť ani nevníma, že toto niekto tu musí zabezpečovať. Je to taká skrytá práca. Mrzelo vás to niekedy, že si to ľudia vlastne neuvedomujú?
Neviem, ani som si to nikdy nejako neuvedomovala, že by mal ma takto poznať. Mne stačilo, že chodili za mnou umelci a tých som len vtedy začínala spoznávať. Povahy a spôsoby jednanie, riešenia problémov, tak to bol ťažký život.
No, tak sú to také veľmi rôznorodé povahy, aj ťažké mnohokrát. Mnohokrát ľudia, ktorí nemajú zmysel pre nejaké pravidlá, nazvime to takto. Páčil sa vám ten svet umelecký, alebo vám to tak trochu aj lízlo na nervy?
Keď to išlo ako malo ísť, tak to bolo v pohode. To sa mi páčilo. Ale keď nastali nejaké problémy, tak vtedy, keď to bolo treba riešiť, tak som hľadala, že kto to vyrieši. Obyčajne to ostalo na mne.
A môžete mi teda priblížiť, že v čom spočíval taký základ vašej práce? Čo bolo vašou náplňou?
Náplň práce. No to si rozmýšľam, že čo všetko do toho spadá. Že v prvom rade, aby boli predstavenia, aby išli, aby hostia prišli na čas, no potom s nimi dojednávať ich hosťovania od honorárov, ubytovania, cestovného. Myslím, že to bolo pre umelca všetko, ale potom administratívna práca, práca s účtárňou.
Mm-hmm. Čiže je to taká v podstate organizačná práca, dá sa povedať. Organizujete ľudí, aby boli včas tam, kde majú byť.
Na mieste.
Áno.
Tak.
No a keď neboli na mieste?
To sa nemohlo stať. Lebo to by bolo už veľký problém. Že v prvom rade, keď boli korepetície, tak prišiel klavirista, že kde je solista, či vie o tom, že mal prísť. Potom boli s dirigentom skúšky, no to už bol väčší problém, keby nebol prišiel. Abo potom už na javisku skúšky s režisérom, no ale to sa nemohlo stať. To som musela vopred informovať, že prečo nepríde solista na skúšku.
Mhm.
Čiže organizácia všetkých, aby mohli začať pracovať, tak by sme to mohli povedať.
Aby sa skúška mohla uskutočniť.
Prípadne aj predstavenie.
No, predstavenia.
No, ale určite ste zažili mnoho situácií, keď, ja neviem, keď tí ľudia sa nedostavili alebo vznikol nejaký problém, že ste to predstavenie museli zachraňovať.
Zachraňovať som musela, ale to nebolo až presne pred predstavením. To už každý musel hlásiť, že je chorý, alebo že prečo nemôže prísť. Tak ale vtedy neboli mobily, tak sme museli sadnúť do auta, ísť na miesto.
Do práce?
Do práce, alebo no, kde býval a hľadať ho, že aby prišiel jeho alternant.
Aha, čiže fyzicky ste hľadali toho človeka.
Áno, to si pamätám, pani Tomanová, pán Bystran, pán Babiak a tak ďalej.
Ktorí no. takto občas nemohli prísť na nejaké predstavenie.
Alebo zase napríklad pán Zemko, ten bol Brezňa, si pamätám, že som mu musela poslať auto, aby ho doviezlo.
Mm-hmm.
Takže všelijaké prípady sa stávali.
A stalo sa aj také, že sa neuskutočnilo predstavenie, že sa vám to nepodarilo?
No, za mňa sa to nestalo, chvála Bohu.
Naozaj? Za
nie,
tých 40
nie,
rokov?
Nie.
Tak to je teda naozaj neskutočné. A to ste ešte pracovali vlastne v čase, ako ste spomenuli, keď neboli mobily, nepracovalo sa s počítačmi, všetko sa vlastne ručne pripravovalo.
Áno, len telefónov, pevné linky.
Mm-hmm. Takže vám horelo ucho vždycky.
Áno, áno, to bolo.
A vnímate tú prácu ako takú, ktorá sa nejako zásadne zmenila počas tých 40 rokov, alebo to bolo v zásade podobné?
Zmenilo sa hlavne to, že prišli mobily, to som mala druhá v opere už. Prvý mal pán riaditeľ a druhá ja. Ale všetci ľudia nemali mobily, takže postupne sme prechádzali tých pevných liniek na mobily a už to bola výhoda, že už všade som mohla zastihnúť tých ľudí, alebo vedeli, že som ich volala, tak ma zase zavolali, že tu sme, čo potrebujete.
Mm-hmm. Od koho ste sa vy vlastne učili robiť túto prácu, alebo kto vás tak ovplyvnil v tejto práci?
Postupne som sa učila za pochodu. Keď som nastúpila na toto miesto, tak som prišla na prevádzku, kde sme sedeli v jednej kancelárii piati ľudia a každý mal niečo iné na starosti a pán Stejskal mi povedal, čo hodina, to novina. Počúvaj a budeš vedieť, ako ide svet v opere a tam má skriňu za chrbtom, šuplíky a si listuj a budeš vedieť. A to bolo moje zaučenie. A každý deň som niečo nové sa naučila.
Uh-huh. A pán Stejskal bol váš priamy nadriadený?
Pán Stejskal bol priamy nadriadený, on bol vedúci prevádzky, no a nad ním bol umelecký šéf.
Uh-huh. Čiže vy ste vždy spadali pod umeleckého šéfa?
Na začiatku som nespadala pod umeleckého šéfa, to riadil všetko pán Stejskal, ale postupne som...
Že ste boli takou pravou rukou
vždycky? Pravou rukou umeleckého šéfa, áno.
Uh-huh. A na ktorého si tak dobre spomínate, že s kým sa vám tak dobre pracovalo?
Tak nemôžem sa sťažovať ani na jedného umeleckého šéfa, vždy sme si našli nejakú cestu spolupráce, ale rada spomínam na pána Kryšku, na pána Šmída.
Mm-hmm, to boli umelci vlastne všetko, naozaj. Jeden režisér, druhý dirigent.
Áno.
A boli aj organizačne zdatní títo ľudia, alebo to bolo viac menej na vás?
No tak organizačne zdatní, to sa nedá povedať, ale... Ja som vedela, čo mám robiť, tak on mi len povedal, čo treba a ja som mu zabezpečovala.
Kedy ste odchádzali z tejto pozície?
Bolo to pomaly 7 rokov.
A bolo to také, že už sa vám aj žiadalo potom všetkom ísť do dôchodku? Lebo predsa len je to taká dosť stresujúca práca, podľa mňa.
Neviem, či som rozmýšľala nad tým, že idem do dôchodku, že už nezvládam túto robotu, ale rozmyslela som si, to bola som tu najstaršia. Tak som jedného dňa povedala, od januára odchádzam. Vtedy bol umeleckým šéfom Šimon Svitok, ktorý ma prehováral, že aby som ešte ostala, ale už som nechcela, lebo raz som povedala, odchádzam, tak som bola s tým zmierená, že odchádzam.
Tak vy ste aj človek takých akoby prísnych zásad, tak by som povedala, aj ja musím povedať, že keď som prišla pred 20 rokmi, tak som mala taký rešpekt pred vami, lebo vždy, keď som prišla do kancelárie, ste sa spýtali, čo máme a keď sme tam príliš veľa diskutovali v tej vašej kancelárii, tak to si pamätáte, čo ste povedali?
Aj keď bolo veľa ľudí v kancelárii, a ja som mala veľa administratívnej roboty, tak som zakričala, aby všetci počuli, že kľúčka je zvon. Tak všetci odišli, ale neprišlo 10 minút a už postupne nacupkali zase do kancelárie. Takže nikto sa za tie roky neurazil a myslím, že celkom ma mali radi.
No určite. A ten váš priestor bol v podstate aj jediným takým priestorom, kde sme sa my mohli nejako trochu zísť a niečo si aj povedať, lebo predsa len opera fungovala v oveľa menších priestoroch, ako je to dneska. No, ale tak vy ste sa naučili sa asi odpojiť od tých rečí a robiť si svoje, že?
Tak ja som sa musela sústrediť na moju robotu, ale za tie roky som sa naučila, že ako treba jednať s každým človekom. Lebo umelci to sú zvláštni ľudia, že každý ináč rieši tie svoje problémy, výstupy na javisku, takže každý prišiel, čo mi porozprával, že aký mal deň, čo bolo, čo doma, čo na javisku. A ja som bola taká butlava vrba. A o všetkých som vedela za tie roky, o deťoch, o vnúčencoch.
Tak to bol taký spôsob aj takej socializácie, že naozaj nebola to taká súkromná robota, ale v podstate naozaj ste vedeli všetko o všetkých. Stresovala vás niekedy táto práca, že ste cítili, že ste ako v permanentnom nejakom takom napätí z nej?
No ja som išla každý deň taká vystresovaná, ale vždy som kričala, už ma s tým poznali, že máme dve uši. Keď sú problémy, tak treba ich riešiť, ale máme dve uši, jedným dnu a druhým von. Tak podľa toho ma všetci poznali.
Áno, že, že ste si pripúšťali len niečo, ako keby.
Čo sa len mňa týkalo, tak to som musela vždy riešiť a myslím, že som to k spokojnosti vždy vyriešila.
Vy ste tie predstavenia organizovali alebo tých ľudí a išli ste si potom aj pozrieť, teda čo tí ľudia na tom javisku robia a ako to vyzerá tie predstavenia?
No v tom čase som dosť často chodila na predstavenia a hlavne keď boli nejakí noví hostia, tak som si to nemohla nechať ujsť. Aj rada som si chodila vypočuť.
A bol tento váš vzťah k opernému umeniu už z ranej mladosti alebo z domu, alebo ste si ho budovali tu?
Tak ja som prvý raz, čo som videla operu, tak to bolo v tejto opere. A to bolo Rigoletto ešte s pánom Babiakom a s pani Fresserovou. A to som sedávala na každej jednej repríze a to dodnes počujem ich hlasy a vidím pred sebou, že ako vyzeralo to predstavenie.
A to bolo také silné predstavenie, že vás to tak zasiahlo veľmi?
Pre mňa to bolo veľmi silné, lebo vtedy sa hrávali všetky predstavenia v slovenčine a krásne tie texty, čo tam spievali, tak to až slzy mi vždy išli do očí.
Uh-huh. Chodíte aj teraz na predstavenia? Máte kontakt ešte s divadlom?
No, s divadlom mám stále kontakt, lebo keď som odchádzala, tak som si zariadila, aby mi posielali suflér, aj miesto, aby som mala kde sedieť v divadle, kde som roky sedávala. A po tých rokoch, čo som tu videla toľké množstvo predstavení a koncertov, tak teraz to celkom ináč hodnotím ako normálny divák, že teraz sa mi všetko páči. Vtedy, keď som sedela v tom divadle, som to celkom ináč vnímala aj tých ľudí, lebo som vedela, že kto aký má problém, čo prišli ku mne do kancelárie a povedali, čo sa im zle spieva, alebo aby dačo nezabudli, tak som to celkom ináč vnímala ako teraz radový divák.
Takže teraz je to lepšie vlastne, lebo si to môžete viac užiť.
Teraz si to ináč vychutnávam.
Uh-huh. Chýba vám táto práca?
Myslím, že ako keď som dôchodkyňa, že mi práca nechýba, ale kontakt s ľuďmi. Za tie roky ja som bola tak zvyknutá s ľuďmi, že v mojej kancelárii bolo, že ja som vždy kričala, že tu je ako na stanici. Jedni prídu, druhí odídu. A teraz, keď som sama doma, tak koľko razy rozmýšľam nad tým, že čo robia tí ľudia, ako to ide v tom divadle, či sú také problémy ako za mňa, alebo je to v pohode.
Mm-hmm. Ale teda musím povedať, že minimálne na generálkach vás pravidelne vydávam aj teda s ďalšími kolegyňami, ktoré sú na dôchodku, takže vždycky si zase ja hovorím, že čo si vy asi o tom myslíte, keď sa na to dívate.
Snažím sa prísť na každú generálku, aby som bola v obraze, že ako to predstavenie bude vyzerať. Lebo ja som taký typ bola za tie roky, že mne to nikdy nestačilo, aby som to videla len raz to predstavenie. Ja som nestihla pozerať aj, čo sa deje na javisku, ako spievajú ľudia, kostýmy, aké majú titulky, aby som si to všetko vychutnala, že tak, ako to má byť.
Tak vy ste taká poučená diváčka v tomto, lebo takto by to naozaj malo byť, lebo však tých rozmerov toho predstavenia je toľko, že naozaj to treba vidieť aj viackrát.
Áno, lebo a každé predstavenie je iné, striedajú sa tam solisti, takže vždy mám iný zážitok.
A máte aj nejakého obľúbeného solistu alebo solistku, alebo mali ste v minulosti, alebo to beriete ako celok?
Rozmýšľam, že či som mala nejakých obľúbencov. Ja som mala každého obľúbeného, ktorý pekne spieval. Keď som išla z predstavenia, že v hlave sa mi vírili tie melódie, že som nevedela zaspať, takže mne bolo jedno, či to bol ten solista alebo ten, ale keď pekne spievali, tak som spokojná išla z predstavenia.
Z čoho sa tešíte teraz v súčasnosti?
Tak v tejto dobe som najradšej, že som zdravá, to je v prvom rade. Potom sa teším, ako sa darí vnúčencom v škole, synom v robote, nevestám. A tak z toho si teraz ako každý dôchodca myslím, že to je prvoradé. Mm-hmm. Každý deň idem na prechádzku, idem von, aby som si moje zdravie utužovala.
Tak vy ste boli vždy taká disciplinovaná, čo sa týka aj stravy, aj cvičenia, aj všetkého, že v tomto môžete byť vzorom dodnes, no?
Neviem, či vzorom by som mala byť, ale myslím, že stále sa udržujem, aby som bola pohyblivá, aby sa o mňa nikto nemusel starať.
A aby ste teda mohli chodiť aj do nášho divadla?
Ja stále rada chodím na predstavenia a sa čudujem, že moji bývalí kolegovia, dôchodcovia, že nenajdu si čas, alebo či ako sa rozlúčili s touto operou, že nechodia na predstavenia. Ja veľmi rada si pozriem aj predstavenia, koncerty, aj sa porozprávam s ľuďmi, ktorých stretnem, či s divákmi, alebo s bývalými niektorými ojedinelými kolegami.
Áno, ale ešte stále je to tak, že keď prídete do divadla, tak vás tu ľudia poznajú. To je dobré.
Ešte som veľmi rada, keď prídem na predstavenie a privítam ma podriaditeľ, umelecký šéf, ruku mi podajú, povedia, vitajte pani Evka, ako sa máte? Takže som taká spokojná, že ešte v dobrom na mňa spomínajú.
No, tak to sa veľmi teším a dúfam, že sa teda budeme v našom divadle stretávať pravidelne. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor a držte sa v zdraví a v dobrej nálade.
Ďakujem veľmi pekne, Betka.
Hostkou podcastu Opera Viva bola dlhoročná umelecká tajomníčka Eva Bubilíniová. No a poďme na program. Spomedzi predstavení, ktoré ešte nie sú v tejto chvíli vypredané, vám dávam do pozornosti skvelú rozmarnú operetu banskobystrického skladateľa Jána Móriho Slečná vdova. Ak máte radi atmosféru Prvej republiky a obľubujete krásne zapamätateľné melódie, je to inscenácia pre vás. Uvedieme ju 21. októbra v tradičnom čase o 18.30. Mojím druhým typom je známa opera Giuseppe Verdiho Traviata. Príbeh inšpirovaný známym románom Dáma s kaméliami o skutočnej parížskej kurtizáne Marie Duplessis vás nenechá chladnými. Pod taktovkou Jána Procházku sa v titulnej úlohe predstaví Mariana Sajko. Predstavenie uvedieme 24. októbra o 18.30. Vypočuli ste si 50. vydanie podcastu Opera Viva. Prihlásime sa vám presne o 2 týždne. Dovtedy sa majte dobre. Od mikrofónu sa s vami lúči Alžbeta Lukáčová.